Tere Eesti rahvas, oleme Eesti arengumaagid ja oleme Nõmme Raadio eetris ning soovime teile edasi anda tõde. Ning oleme eetris mina Martin Arnhold.
Mina Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, mis teemaga siis täna alustame?
Eks ma täna tahaks selle rääkida väärisikust. Me siin vahepeal rääkisime, siis tulid uued teemad, rääkisime midagi muud. Ja võibolla ennem, kui ma sinna väärisiku peale läheks, tahaks rääkida niukest asja, et vaadake. Te kindlasti olete väga palju kuulnud sellised huvitavid asju, kes tegeleb vaimsusega ja kes on natuke kursis samanismiga. Ja seal on niukene asi, et on olemas keskmine ilm, ülemine ilm ja alumine ilm. Ja mõned inimesed ütlevad, et arvastada, et ülemise silmas käia, see on selline hästi õhuline. Osad räägivad, et alumise silmas on väga huvitav käia, kui seal on palju teemoneid ja kolle. Aga nüüd ma tahaks siis rääkida, et miks ta niimoodi näevad. Nagu me oleme siiamaani rääkinud, et mitte midagi maailmas ei ole nii sama. Küsimus on selles, et kas me oskame seda tõlgendada või me ei oska tõlgendada. Ja vaadake, ka tavapsühholoogid räägivad, et on olemas inimese teadlik osa, siis pime maala ja tundmatu osa inimeses. Teadlik osa on see, mida inimene teab, milline ta on. Pimenurk on see, mida inimene ise ei näe, aga teised näevad. Ühesõnaga, inimene ei tunne ennast, aga teised tunnevad. Ja siis on tundmatu ala, mida keegi mitte millestki aru ei saa. Et miks keegi kuidas käib ja teised ka ei saa aru. Ja nüüd ma tahakski öelda, et vaadake, inimesele teadus on kahe pool. Üks pool on, noh, meie mõistes, meie nimetame nagu päikesesüsteem ja teine pool on kuusüsteem. Et üks osa teadusest näeb nähtavat maailma ja teine osa teadusest nähtamatut maailma. Ja need, kes kõik ütlevad, et nad on materialistid, realistid, nendel toimib teaduse nähtapool. Ja kõik, kes on vaimuinimesed, näevad seda nähtamatut maailma, mida ei saa käega katsuda. Võimegi siis nimetada kuusüsteemi inimesed ehk vaimsed inimesed. Aga mis on kõige kurvem? Kõige kurvem on see, et siia maani. Ma ei ole näinud ühtegi sellist õpetust, mis paneks need kaks poolt kokku. Mõtlen õpetust sellepärast, et ma loodan, et kindlasti on maailmas inimesi, kes näevad seda kahte poolt koos. Tema jooks on üks ja sama. Ja loomulikult siin räägitakse, et vaimne ja maine pool on üks ja sama. See on ainult jutu tasandil. Reaalselt, seda ei kasutata. Reaalselt toimub meeletu kaklus. Vaimsed inimesed ütlevad, et näe. Reaalselt ütlevad, materialistid on illusioonide küüsis. Materialistid jälle ütlevad, et vaimsed inimesed on hullumeelsed. Nende koht on hullumajas välja arvatud kirik. Kui kirik käib, siis on traditsioon. See ei ole hullumeelsus. Aga noh. Me teame nagu nii, et inimesed on väga õiglased ja vahet ainult pane teine nimetus ja siis kogu nende teadmised ja tarkus läheb kohe tagurpidi keeratakse. Et kui vaimsus on hullumeelsus, aga kui näidatakse kirikut, siis on ülim tõde. Noh, see on selline, me juba teame, et noh, see on juba inimolemus ja siin pole mitte midagi teha.
Ja inimesed on ära pimestatud ja selle usu ka just täpselt läbi kirikute, et just tänu sellele nad ei suudagi seda näha, mida just Hannes praegu rääkis.
Ja mis ma tahan öelda, et tõesti intelligentne olend peaks suutma liita neid kahte asju kokku. Ta peaks nägema, et nad on tegelikult üks ja sama asi. Ainult, et sellel samal asjal on nähtapool ja nähtamatu pool. Võiks öelda, et seda asja on natuke õpitud või mõistetud on füüsikud. Sellepärast, et kui mina juba koolis käisin, siis meil õpetati, et elektronil on nii ainelised omadused kui ka lainelised omadused. Ja samamoodi võikski öelda, et maailm koostabki ainest, mateeriast ja väljadest, ehk lainetusest. Ja selleks ongi vaja kahte teadvust. Üks teadvuse pool meist fikseerib ära lainetusi ja teine pool fikseerib ära ainet. Ja siit tulevadki materialistid ja vaimsed inimesed. Aga nagu juba füüsikast me teame, et ühel asjal on kaks poolt. Ja kui me hästi intelligentsid oleme, siis me saaksime ühest asjast tuletada ka teist. Tehes muutuse füüsilises maailmas, me muudame ka kahjuks vaimselt. Tehes vaimses maailmas muutuse, tegib ka muutus füüsilises. Ja nüüd ma pöörtukski sellise huvitavale asjale, mis ma olen ise mõelnud. Et meil on väga palju huvitavaid õpetusi. Kohalik õpetus, kristlus, see jätame, viskume täitsa prügikasti, seal pole mingit õpetust. Seal on ainult õpetus, et palveta, teeni ja tööta ja sisse taevasse, see on selline väga primitiivne vorm. Aga kui me võtame nüüd idamaid, seal on juba natuke rohkem ja võiks öelda, et nad on ikkagi natuke intelligentsemad kui kristlus ja muhameedlus. Aga kui nemad ei tea seda tõde, et maine ja vaimne on üks ja sama asi, eks olema ka natuke neid lugenud ja ma ei näe neid ühendusi, neid seoseid, et kuidas mingi asi midagi mõjutab. Ja nad on juba nii palju targemaks saanud, et meie mõtlemine muudab maailma. Aga kuidas ta muudab? Seda ei ole kuskil kirjas. Ja mina sõiman ka neid küllaltki parasiitideks sellepärast, et kui sa midagi asjalikku tahad öelda, tood selle seose, siin nad ujuvad kohal ütle, näe, siin vedades oli juba ammu kirjas. Sinna loota. Vedades oli kirjas. See, et mõtlemisega sama keskkonda muuta. Aga seal ei ole kirjas protsessi, kuidas see toimib. Et miks ta ei arene? Ja vaata, siin tuleb üks väikene huvitav järgmine seos. Looja, ehk autor, täiustab alati oma maailma, oma teooreid. Varas, kes on varastanud kellegi teadmised ja enda nimele kirjutat, see ei suuda enam midagi muuta. Me teame ju, et kristlus ei ole ju algupärane religioon. See on varastatud juba vanematest kultuuridest. Ta on varastatud. Aga kuna ta on varastatud, siis ei saa ka seda muuta. Ja vaata, siin ongi üks varguse definitsioon. Kes on loonud midagi või peremes, tema suudab alati täiustada, muuta, teha paremaks. Varas ei saa enam muuta. Ja see sama tendents on ka idafilosoofiatel. Nad on varastanud selle. Aga kellelt? Tegib küsimus. Me ei tea seda. Ei oska ka mina öelda. Aga ma võin öelda seda, et need inimesi kahjuks enam ei ole, kes selle on loonud. Need on lihtsalt maha löödud. Sest tavaliselt varas hakkab tapma neid, kellelt ta varastas, et see välja ei tuleks. See on meil ka meie Eesti vabariigis toimub niimoodi, et kui keegi midagi avastab, siis see tuleb ära varastada ja kellelt varastati, sellest teaks avalikult meedias suur kurjategi ja õnneks veel politsei meil töötab õieti, vangi veel ei panta, aga ühiskonna arvamus muudetakse küll ära nii, et hoia ja keela. Ja siin võibki siis öelda, et pole praegu ühtegi kirjandust, ma ütlen kirjandust, sest ma ei saa öelda inimeste kohta. Me ei tea, kus on helged päid. Ei ole praegu ühtegi sellist, ütleme, filosoofia koolkonda, kes seletaks need asjad kõik lahti. Ei ole lihtsalt. Sa võid käia raamatu poodides. Mida sa sealt näed vaimsest kirjandusest? Noh, enamus on sellised jamad, palvetage inglite poole ja mingisugused tähtsad tulnukad kosmosest valitsevad meie üle. Ja, aga mitte midagi sisulist ei ole. Kõik on selline õhk. Ja noh, loomulikult inimesed ostavad seda õhku ja neil on öeldud, et kui midagi asjalik tuleb, siis ärge seda vastu võtke. Ja siit on ka põhjus, miks ei saa tõelised, intelligentsed, vaimsed inimesed ei pääse ligi, sest nende teooriat ei tohi levitada, sest selle pealt ei saa raha teenida. Nemad on ohtlikult, äkki rahvas hakkab neid uskuma. Ja mõtle, kui rahvas hakkab hoopis neid järgima. Ja kui tulevad valimised, siis ei saa ju meie parasiit, bossid ju enam pukkis endale taskud täita. Seal on see kogu võti. Noh, loomulikult nüüd tuli mul jälle üks seik, eelmine saade me rääkisime sellest korealasest. Eks minagi sattusin natikene kristlik inimestega kokku ja nende vabandus oli see, et meil on ikkagi traditsiooniline kristlus. Nemad ei taha seda sektantlust. See natuke tegelikult, mis vahet seal on? No mis vahet see on, kas inimene viib selle rahakese? Traditsioonilisse kirikusse või viib ta sinna teise kirikusse. Kus juures ma võiksin öelda, et inimestel oleks palju meeldivam see sektantluse vorm, sellepärast seal on ilus show, sul on isegi parem vaadata asju, kui kuulata tühi paljast mõtetud juttu ja sul ei ole ühtegi emotsionaalset elamust. Aga noh, asi taandub ikkagi jälle võimule ja hüvede kantimisele. Ja siis leitakse, et noh, see on paha ja nemad on head. Ma mõtlen meie traditsiooniline kristlus. Aga tegelikult inimesi, kus pole vahet, kes teda lüpsab? Traditsiooniline või mitte traditsiooniline?
Sest inimene ei taha ju ise mitte kuidagi moodi areneda. Ta on ju vabatahtlikult täienisti ennast usu maailmale annud ja saamoodi äri maailmale. Ja sealt ongi see, et ta ei saagi lihtsalt areneda, kuna ta on vaba, tahtlik ori. Ja kui ta sinna süsteemi nii väga tahab kuuluda, ega siis ei olegi mitte midagi teha.
Noh, ja nüüd siis edasi, vaadake, selleks, et mõista seda kahte maailma, füüsilist poolt ja vaimset poolt. Ma ütleksin niimoodi, et sellised inimesi on olemas olnud. Juba ainuüksi see, mida ma, see näide, mis ma koolifüüsikast teile tõin, on võimalik mõelda. Ja vaatake, mõtlemise piiriks, millal inimene mõtleb ja millal inimene on lihtsalt pahv, on väga lihtne piir. Kas inimene suudab sünteesida, liita kaks erinevat osa kokku ja teine pool on, kas ta suudab tervik osa jaotada, terviku jaotada osadeks. See ongi mõtleva inimese definitsioon. Aga kui me nüüd sellest definitsioonist hakkame lähtuvalt asju vaatama, siis me jõuamegi järeldusele, et inimesed ei mõtle. Jaa, nad arvavad, et nad mõtlevad. Vaatavad telekat, laevad sealt endale ilusaid mõttemudelid sisse, siis nad käivad ja oma vahel kaagutavad ükselt ühe mõttemudeli, teine teise ja siis nad arvavad, et nad ise mõtlevad. Ei, mõtlemine hakkab siis, kui sa paned 1 plus 1 kokku ja saad 2. Või võtad tervik osa ja võtad osadeks. Noh, me teame näiteks elus selliseid näiteid, kes olid võimelised mõtlema. Näiteks Mendelejev. Ta suutis välja mõelda, et ained jaotavad süsteemi järgi pani Mendelejevi tabeli. Klassifitseeris ära. See on ehe näide mõtlemisest. Isegi Darwin oli mõtlev olend, sest ta klassifitseeris loomad ära. Klassifitseerimine tähendab mõtlemise alust. Ja nüüd, kui tuleb keegi ja ütleb, et teate, ärge panke, ärge lahterdage inimesi klassidesse, kõik on üks, siis teate, ma võin teile öelda, et meil on tegemist täieliku soodaga.
Sa tõid juba ja näita, Annes, see 1 plus 1 ja võrdub 2, ja inimesed ongi niimoodi, et kui nad mõtleksid seda, et 1+1 on 2 ja saaksid sellest aru ja näeksid ja oskaksid võrrelda seda. Aga Tais ma puutusin väga hästi selle mõtteviisiga kokku, Tais öeldi otse välja, aga milleks nad peaksidki mõtlema? Et me olemegi neile õpetanud niimoodi, et no ma seal juhtivate organitega rääkisin, et 1+1 on 2 ja jätke see meelde. Ja kui niimoodi inimestele sisse süsitakse ja nad nii mõtlevad, siis nad ei saagi ju ise mõelda.
Jah, ja noh, ettemegi. Ja siin ongi mul väga suur pretensioon nendele nii nimetatud tarkatele, idafilosoofiatele. Ma ei näe sisulist kvaliteet. Ja nemad on kuskil pukis ja teatad, et on targad, aga sisulist ei ole. Ja nüüd võibolla lähekski meie siis selle põhi teema juurde. Vaadake, me rääkisime siin, et alateadus jaguneb 12. ossa, ehk 12 pesal. Noh, loomulikult seda teadmist ma ei ole mitte kuskil näinud. Jah, alateadusest küll räägitakse, erinevate nurkadalt ja väga naljakalt. Kus juures ma ei ütleks, et need, mis nad räägivad, nüüd oleks vale, seal on päris palju tõeterasid sees, aga neil ei ole ikkagi nagu tervik ülevaadet. Ja kui alateadusesse on pandud igasugused imelikud mudelid, mitte toimivad, siis see ongi väär isik inimese sees. Sest ütleme niimoodi, et inimene, kui ta maailmas eksisteerib. Palju ta tegelikult teadlikult asju teeb? Ta ei tee teadlikult. Ta teeb kõiki alateadlikult enamuses. Võtame kasvõigi manipuleerimise oskus. Me teame, kuidas mõni naine ajab konflikti seal teisi mehi enda vahel võitlema. See ei toimu teadlikult. See toimub kõik alateadusest, võtab ta neid programme. Aga alateadust me saame kasvatada. Ja terve ühiskond kasvatab meisse selle. Ja siis võtakski alateadusest ühe sellise sektori nagu pees. Peesi sektoris on inimesel mõõdupuud. Võtake, mõõdupuu on väga tähtis asi. Me peame võrdlema, mis asi on parem, mis asi on kehvem. Noh, võtame näiteks spordivõistlustel. See on väga lihtne. Kaks meest jooksevad. Kes jõuab kiiremini finississe, on võitja. Väga lihtne. Aga nüüd me hakkame vaatama, mis meie alateadvus teeb. Meie alateadvuses, kuidas inimene mõõdab välismaailma, on no nii haiglane, et oja ja keela. Meie alateadvusesse on pantud sellised programmid, mis kleebivad erinevaid parameetreid ühtseks. Noh, toome niukse näite. Ma mäletan, et üks ütles, et mina teen suitsu, ma pole vaimne inimene. Vaimsust ei mõõdeta selles, kas sa teed suitsu või sa sõid porgandeid ainult. Noh, loomulikult mõned väidavad, et nad on taimetoitlased ja tänu sellel on nad ka palju vaimsemad. Ei, need on täiesti kaks erinevat asja. Me ei saa stopperiga mõõta näiteks pikkusi. Sellest ehk saate aru. Nii palju olete võibolla koolis käid. Te ei saa mõõta vaimsust selle järgi, kas inimene suitsetab, kas ta saab porgandeid, kas ta seksib, kuidas ta seksib. Ei, vaadake, kui te juba hakkate niimoodi mõõtma, siis te olete programmeeritud zombid. Ja mõõdupuuks on tegelikult väga lihtne. Vaimsuse mõõdupuuks on see, kui palju sa suudad kirjeldada nähtamatud maailma. See ongi nii. Noh, vaata, järgmine asi, iga filosoofid, mis moodi nemad paneb mõõdupuuks, et nad paremad on. Me oleme kauem eksisteerinud. See ei ole mingi mõõdupuu. Näiteks, kui sa ütled, et näete, mina midagi siin vaimselt avastasin. Ah, tead, sa oled nii rumal, vaata, näe, siin vedades, nemad on nüüd siin juba 5000 aastat vanad. Vaat see on tõeline tarkus. Kui te oleksid natuke intelligentsed, siis te saaksid ära, et elu on arengu alus. Ja kui sa pole 5000 aastat arenet, siis midagi on väga kõvasti mäda asja juures. sest inimkond muutub, kõik asjad tuleb kohandada uute teadmistega. Ei, aga kuna nad on alateadlikud zombid, nendele puuduvad igasugused mõõdupuud, kusjuures, kui meile füüsikasse lähme, siis me teame, et füüsikas on seitse mõõdupuud. Need on pikkus, kilogramm, valgusühik, voolu tugevus, mool ehk, mul ei tulegi kõik täpselt meelda, ma pean vaatama. Te saate ise ka uurida füüsikõpikutes on need olemas. Ja nüüd kui inimene on natukene intelligentne ja suudab eristada, et me saame mõõta sarnaseid asju, siis me võime rääkida mõtlevast olendist. Aga kui inimesel on kõik mitte sobivad asjad nagu pudru ja kapsad koos, siis ei jõua kuhugi. Noh, siin jälle tuleb ka näide ju poliitilistel valimistelgi. Keda inimesed valivad? Tuntud nägu. Miks näitlejad, sportlased, saavad riigikogu sääli, sellepärast, et nad on tuntud nägud? Aga keegi tule selle peale, et hea jooksja ei pruugi üldsegi olla mõtlev olend. Meil on vaja juhte, kes suudavad koordineerida ja panna süsteemi toimima nii, et inimestel oleks hea mugav elada. Aga kas näitleja sportlane suudab seda? Ei, ta ei suuda seda teha. Kuigi jah, ütlen niimoodi, et targad inimesed peaksid olema eesotsas. See on nagu noh, nõue. Aga kas sportlane on tark? No ma ei taha nüüd kõiki sportlasi solvata, aga üldreeglina kui inimene arendab oma füüsilist keha, siis ega ta eriti suurt seda vaimset poolt ei taha arendada. Ja kusjuures kui meie, kes me oleme haridust saanud, me natikene teaksime bioloogiat ja natike võrdeks elulisi fakte, siis me saaksime väga kurvad tulemused. Vaadake, te kõik teate ühte sellist fakti, et hulludel on palju jõudu. Kas te teate, miks? Või võtame niukese looma nagu simpans, kes on inimesest väiksem. Lihased, noh, ütleks on isegi peenemad kui inimese omad. Aga ometi ta on tugev. Ta on palju tugevam kui inimene. Miks? Ja kui me nüüd kuulaksime jälle väga hästi teadlasi ja mitte ei ajaks enda mula illusioone taga, siis teadlased on selle väga lihtsalt ära põhjendanud, miks see nii on. Inimene, kui kõrgem olend, tema intelligents ehk närvikiudusid on hästi palju. Primitiivsemal olend on nagu ahvil, on need kiudusid vähem. Ehk kui tema annab käsu oma käele, siis tuleb nagu üks signaal ja lihased töötavad kõik sünkroonis. Aga kuna inimene mõtleb, siis tuleb sinna lihasesse mitu signaali ja need signaalid kahjuks natuke nullivad ühteteist ära. Ja sealt tulebki, miks inimes no on nõrgem kui simpans. Ja loomulikult me võime teoreetiliselt ise enda sisemuse nii sünkroone ajada, et meil ei ole vastand signaaleks. Aga see on noh, ülim vaimsus ja kuidas sellega hakkama saada. Ja siit tulebki, et füüsilised tugevuse eripärad kahjuks on mõistuse arvelt. Ja nüüd ongi niimoodi, et kas saab juhtida see, kelle mõistus on väiksem. See on küll väga kurb teadmine. See kahju, et ma siin võib-olla mõningaid häid sportlasi solvan, aga teadmine jääb teadmiseks ja sellega tuleb alati arvestada. Kahjuks. Me peame lähtuma faktidest, aga mitte sellest, mis meile meeldib. Ja me peame valima ju endale juhid, kes hoolivad rahvast. Miks me neid ei vali? Loomulikult me ei vali, sest me valime seda, mis meile telekast öeldakse. Ja siis me karjume demokraatia. Ei, demokraatia on see, mida meile öeldakse. Ja kui me ei õpi kahte poolt liitma, nii vaimset poolt kui füüsilist poolt, siis me oleme poolikud ja poolikud inimest saab alati manipuleerida. Ja ega me siin asjata ürita teha Eesti vaimsust, sest me teame, see, mis tuuakse sisse, see teenib ikkagi võõraste huve. See ei teeni meie huve. Importkaup on väga primitiivne ja lahja, seda ei antagi. Ja praegu ongi tekid olukord, kus meie eesmärk on, et Eesti rahvas elaks hästi. See on meie eesmärk. Aga Eesti rahvas sõdib meie vastu, et Jumala eest nad ei elaks hästi. Demokraatikel valimistel me näeme, kuidas inimesed tahavad piinelda, kannatada ja kehvast elada. See on reaalsus. Ja see tuleb kõik rumalusest. Miks te ei kuula tarku inimesi? Miks te kuulate populistlikke inimesi? Noh, ma võin ka öelda, miks inimesed kuulavad populistlikke inimesi. Need on väga lihtne põhjus. Inimene soovib rikkaks saada. Nüüd, kui ta võtab mõõdupuu, et kes on rikas, see on ka tark. See on järjekordne näide, kuidas me valesti mõõdame. Mingi loogik on asjal sees. Kui inimene sai jõukaks, siis tal järelikult toskab ennast rikkaks teha. Aga kui me natuke veel targemad oleme, siis me mõistame ühte väga head asja, et rikkaks saab siis, kui sa oled tihne ja ahne. Ja kui te poete see lihtne jahte inimese kõrvale, te laostate, teete veel vaesemaks. Vaid siin on võti. Ja see sama ihne ahne inimene ei hakka teile rääkima tegeliku ivasi, kuidas te rikkaks saate. Noh, mul tuli siin jälle üks seik meelde. Vaadake, kui palju käib koolitusi. Näiteks selle koolitus, kuidas saada eurorahasid. Mõtku käi õppija. Ja üks inimene ühel koolitusel ütles tõe välja ja ma olin väga üllatud. Ta ütles väga lihtsalt, vaadake, kui te teete taotluse, raha taotluse, siis te peate teadma, kes siin alla kirjutab, mis partei esindajad on. Ja kui te tahate raha saada, siis te peate õppima selle partei põhikirja selgeks, kirjutama need samad selle partei ideoloogia sisse ja kaasa arvatud ka see, mis sellel inimesel meeldib ja siis saate läbi. Küsimus on üldse selles, kas teil on hea idee, kas on toimiv idee. Küsimus on alati poliitikas. Ja ma andsin sellele mehele 5 punkti, ütlesin, näe mees, sa räägid meile tõde. Sa ei räägi meile igasugust ilusat koolituse juttu, kus võetakse raha. Inimesed käivad õppivad, aga tegeliku iva, nad ei saa koolist. Kui nad hakkavad nüüd reaalselt tegema, siis vaatad, oi ups, no ei lähe läbi, no ei saa seda eurotaotlust kirjutada. Aga loomulikult te ei jaga asja iva ehk olemust. Küsimusel üldse, kui hea projekt sul, küsimus, kas see haakub partei plaanidega. Nii on ta tegelik.
Ja kui huvitav on seda tegelikult mõelda, et kui inimene mõtleb ainult selle peale, et rikas ja see sõna, ma olen rikas, aga inimene ei oska isegi sellele mõelda, et tegelik rikkus on ju tema sisemuses ja kui sisemuses on rikkus, siis on olemas ka tunded, õiged nägemused ja on olemas paralanks sisemine, aga kui seda ei ole, siis mis selle rikkusega teha? Ja rikkusest inimene ütleb, et raha eest ma saan kõike osta, aga ei saa ju seda kõike osta ja raha eest ei saa ka tervist osta. Ja tervis ongi selle sisemise paralangsiga kõik koos tegelikult. Et see on nii huvitav kuulda, kuidas inimesed on suutud ennast lihtsalt ise ära sombistada selleks, et nad ei näe lihtsalt põhjuste tagajärge.
Noh, lähme siis nüüd natuke edasi. Miks on vaja sel inimestel teha ajupesu, et nendel oleksid sisemised mõõdupuud nii kõverad, nagu nad on. Mõrge nüüd loogiliselt. Miks on see vajalik? Kas meil on vajalik? Ütleme niimoodi. Kas meile on vaja hunnik rumalaid inimesi? Nagu ei oleks vaja. Aga kui me vaatame nüüd natuke asja teise nurgalt, siis kellegi on see väga vajalik. Ja ma tooksin väga hea näiteile usundid. Sest vaata, meie oleme vaimsed inimesed ja me toome enda elust lihtsalt näiteid. Nii, nüüd kui mina teen oma vaimsuse, Eesti vaimsuse. Nii, tal on teatud kvaliteet. Ja võtame nüüd näiteks idamaad usundi, kellel on ka teatud kvaliteet. Vaimsuse kvaliteeti mõõdetakse, kui palju ta suudab ära seletada asju. Ja ma võin praegu täiesti veendunud öelda, et me suudame palju paremini seletada. Noh, loomulikult võibolla mõnele see näib, et me nagu ennast upitame, aga me suudame lahutada spektriks. Ja intelligents hakkabki sellest, kas sa suudad lahutada osadeks ja suudad erinevad parameetrit liita. Seal, jah, on küll mingisugused näilised, vaata putismis mingisugused näilised, joonistadaks seal neid mandalaid, et näe, siin on 12 nõrka ja see on inimeste, aga sisulist eristamist ei ole, see on ainult näiline. Nii, nüüd meil on teatud kvaliteet. Teatud kvaliteet suudab luua teatud hüvesid. See on ju selge see, et kui inimestel ei oleks näiteks teadmisi füüsikast, siis nad ehitaks neid maju, autosid, seda ei oleks. Aga nüüd, võtame niimoodi, see idamaade usund tahab ju kõrgemat kvaliteeti allutada. Ja selleks ongi toodud demokraatia. Inimestel on väärastunud mõõdupuud. Inimeste ajudesse ehk alateadvusesse on topitud informatsioon, et mida vanem vaimsus, seda targem. Ja nüüd, kui mina pean hakkama võistama idafilosoofiatega, siis ma olen juba ette määratud kaotama, sest mina olen väga värske ja noor. Ja nüüd me teame ju kõik seda reeglit, kes kaotab, peab teenima seda, keda võitis. Ja selleks ongi vaja, et inimestel oleks nihestunud mõõdupiir, et nad näeksid, et parem on idafilosoof. Ja nüüd saab idafilosoofia mit orjastada. Ja noh, mingis mõttes oleks täiesti surnud seis. Aga meie saame mitte alluda sellele otsusele. Võideks ma tahtsin öelda, et vaadake kõik need, vaata tänapäeval ju tehakse neid konkursid, noh vähem pakkumiste konkursid. Aga seal pannaks ka tingimused paika, sellised, et võidaks õige inimene. Tegelikult tehakse igal pool sohki. Noh, see on see, et linnavalitsus ütleb, et teite on vaja. Nüüd teeme, kuulutame välja avaliku konkurssi. Aga sinna panakse sellised tingimused, et vaadake, sellel firmal on näiteks selline eripärane litsents. Meie tingimustes peab olema selline litsents. Kohe kukuvad vastased välja. Sohki tehakse kogu aeg. Ja ütleme see, kellel on nagu jõudu ju powerit, peesis alateaduse osas muudatusi teha teistes, see saab luua enda tingimused. Ehk kui mina hakkaksin võistlema usundites ja võtaksin ka omaks need tingimused, et kes on vanem, see on targem, ma muutuksin orjaks. Aga õnneks loodus on selles osas väga karm, see on väga lihtne. Ellu jääb ikkagi parem. Ja kui mina ei usu demokraatiasse, siis ma tegelikult ei allu kui inimestes. Voh, ma ütlesingi, ma ei usu. See on üks järgmine asi, mis meie alateadusesse pannakse. Demokraatia on kõige alus. Demokraatia ehk mida enamus ütleb. Vaadake, enamus ei tea mitte midagi. Enamus on zombikari. Enamuse armus kujundatakse televiisorist, meediast. Aga meediat kujundab see, kelle käes on raha, kelle käes on võim. Ja kogu see süsteem on ehitatud nii, et võimul olija saaks püsida võimul. Ja tegelikult, kui rahvas ei ole rahul oma valitsusega, nad ikka täidavad nende käske.
See on veel üks suur asi, on hirm, mis inimestele just sisse pannakse. Ja kui see hirm on sees, siis nad ei julgegi mitte mingisugused muudatusi endast teha, kui isegi neil oleks pisut tahtmis seda teha. Sest hirm, nagu öeldakse, murrab ka suure mehe maa ja kui inimene hakkabki mõtlema, et kuidas ma saan selles ühiskonnas midagi muuta, et ma olen ju nii pisike sipelgas selles sipelgapesas, et see on nagu võimatu. Ja kui inimene mõtleb, et vaat niimoodi on ju öeldud ja niimoodi peab ju tegema, aga kui ma niimoodi ei tee, siis ma saan ju karistada, lähen trellide taha või mida iganes, et ma ei saagi ju midagi teha siis järelikult. Aga vaat kui inimene ongi ori ja midagi ei tee, siis mitte midagi muutugi, vaat seda hirmu ei tasu endast tunda.
Noh, lähme siis nüüd edasi ja siit me saame ilusa valemi. Teate, milline on hea poliitik? Poliitik on see, kes suudab enda võistlustingimused teistele pähe määrida. No, millise näite võiksime tuua? Tome näite, et võtame nüüd mõõdupuuks, et kes teeb Tallinna linna tänavad korda. Rahvas näeb, tehti linna tänavaid korda, keskerakond on hea. Aga me ei näe, mis on hind sellel. Meeletud laenud, meeletud võlad, võibolla mõned firmad on pankrotti tänu sellel läinud. Seda poolt ei nähta. Ei nähta, kuidas ta jõuab tulevikus katastroof. Või veel parem näide, valitakse neid parteisid, kes lubavad säilitada pensioni. Ei, me võtame laste pealt rahad maha, me võtame koolist maha, aga pensionid säilitame. Oi, kui tore, et pensionärid plaksutavad, kui hea tore valitsus. Aga nendel pole jälle mõtlemisvõimet. Kus teie oma pensioni saate? Kui me hävitame töövahendid, siis te pole varsti enam mitte kopikatki. Number üks tõeline juht paneb oma panuse tootmisesse, hüvede loomisesse. Ja siis, kui on hüved loodud, saavad need pensionärid oma pensioni. Selline mudel säilib, need pensionärid jäävad ellu. Aga praeguses tingimuses nad surevad välja. Plaksutad käsi ütled, oi kui hea otsus, aga et te välja suret, et lapsi enam ei jäksa noored kasvatada. Mida? Sul on nihukene koorem pealeks, palgad on miinimumi viidud, kõik hüved kukuvad, pensionid säilivad, sest pensionäridel oleks hea elada. Ja nüüd on küsimus, kas te elate hästi? Ei, te ei ela hästi, sellepärast, et hüvesid ei looda. Ja olge mausalt, hästi elavad need, kes on oma eluajal midagi kogunud, kellele lapsed toetavad. Riik teid reaalselt ei toeta. Aga miks te arvate, et riik annab teile kaitse? Vaat siin on nii selline väike mõtlemisaine. Aga noh, ma tean, et inimese mõtlemisel on selline asi, et tema vaatab kasu. Ta ei viitsi analüüsida. Ta ei viitsi vaadata järgmistki sammu, et ta ei taha tõde näha. Ja siin ongi see asi, miks levivad meil sellised populistlikud teadmised. Nad kuulavad seda, mis nendele meeldib kuulata. Nad ei taha vaadata reaalsust. Ja nüüd ongi üks kõige huvitavam asi. Vaimne inimene peab nägema reaalsust. Aga kui me vaatame vaimseid inimesi, siis ma ei näe see reaalsust. Seal on ainult üks suur illusioonide hunnik. Vaimne inimene peab suutma eristada 32 erinevat reaalsust. Seal elavad teisikuid, hinge osasid. Noh, toome niukse näite, et üks teisik inimeses on mõtlemisvõime. See on konkreetne teisik. Ta vastab ühel reaalsusele, me näeme teda. Mõtlemine on üks inimese osa. Järgmine osa, emotsioonid, tundemaailm. Järgmine osa. Siis tuleb mõistmisvõime, järgmine teisik. Siis tuleb tahtevektorid, järgmine teisik. Siis tulevad 12 egregori, ehk ühiskondliku vormi. Siis tulevad kirjelduste ruumid. Siis tulevad maailmapilt, isiksus. Me ei jõua need kõik ette, need on kõik erinevad osad. Te peate suutma need osadeks jaotada. Ja nüüd suudab neid näha. Kuidas see mehanism toimib? Mehanism on väga lihtne. Me peame asja nüüd vaatama jälle nagu kiirgusena. Vaadake, gravitatsioon on kõikjal, ta tõmbab meid. See on kiirgus. Jaa, me ei saa teda käega katsuda. aga ometi ta toimib, ta annab, ta avaldab mõju füüsilisele reaalsusele. Ja vaadake, öeldakse, et karismaatilised inimesed. Ja te olete võibolla pannud elus sellist huvitavat asja tähele, et järsku ütled ühte samat asja kaks inimest ühe korraga. Ja siin on meil jälle tegemist vastas mõjudega. Inimene, kes mõtleb. Ta tekitab keelis välja, mis mõjutab ka teise mõtlemist. Kui inimene lülitab enda mõtlemise välja, siis ta hakkab tegutsema nende mõtete järgi, mis moodi teine mõtleb. Ja vaadake, kui me sellist teadmist teaksime, siis me ka teaksime põhjust. Vaada, mõni inimene ütleb, et oi, mind jälle vägistati tänaval. Mõni naine. Miks? Ta ise lõi selle situatsiooni. Sest tema mõtles, et mind vägistatakse. Ta lõi selle mõtte mudeli. Aga nüüd see tänaval, kes on jota, eks täis nagu tatikas, kellel puudub igasugune oma mõtlemine, sõi selle mõtte mudeli. Nüüd ma pean vägistama. Näeb, oo, näe, tibi tulebki ja lähebki sinna. Ja see tibi, kui ta mõistaks vaimsust, ta saaks aru, et tema ise käskis seda vägistada, ennast vägistada. Noh, loomulikult ja siis pannakse see vägiste vangi sellest, et ta vägistas. Mina ei paneks teda sellest vangi, et ta vägistas, sest ta täitis käsku. Mina paneks ta vangi sellest, et ta ei mõtle. Sest ta täitis käsku, naine ise genereeris selle olukorra, et ta pidi nii tegema. Kus juures, jah, siin on üks väga huvitav situatsioon, tuli ka ühel nõial, kes rääkis, et tal oli üks huvitav patsient, ütles, et teate, ma ei saa mitte midagi teha, et ma ei taha vägistada. Noh, ta oli ka mitu korda vägistamisest kinni pandud. Aga ma ei saa midagi teha, kui naine hakkab flirtima ja keerutama. Ma ei suuda ennast ohjata. Jah, sellel mehel ei olnud enese valitsemine, see oli nulleks. See teisik tal puudus. Aga no mida sa teed? Inimene ei taha teha pahandust, aga teda sunnitakse. Ja ma saan ka aru, miks need tibid tahavad, teevad selliseid mänge. Nad tegelikult tahavad manipuleerida meestega, et nendelt hüved välja pressida. Tegelikult tema läks esimesena röövima, allutama meest. Ja nüüd, kui ta sai paugu tagasi, siis on kisa nahti, näe, mulle tehti liiga. Kui me oleme õiglased, siis me peame olema lõpunõiglased. Ja ega üks peab saama karistada. Loomulikult, ma olen nõus, et see mees, kes ei suuda mõelda, saab sellest karistada. Ja ka see tibi peab saama karistada sellest, et ta ahnitseb võõrast vara ja võibolla isegi veelgi rohkem. Sest kui sa keerutaks, siin on mõningad naised, nad võivad käi igal pool, nendega juhtub mitte midagi. Miks? Sest nendelt puudub ahnus mehi allutada. Ja täna me võikski öelda ühe ilusa seaduspärasuse naistele, kes paaniliselt kardavad, et nendega midagi tehakse. Loobuge meeste allutamisest ja teiega juhtub mitte kui midagi. Aga kas te saate sellega hakkama? Terve meie riik... Meie maailma kord on üles ehitatud, et mees tuleb võtta, mees tuleb tarbida, mees on tarba asi. See on lihtsalt. Noh, võibolla mehed ei tea, aga naised ikka teavad, et kuidas seal tibid räägivad ja arutavad, et noh, näe, mul on selline mees ja noh, naiste jaoks on mees eraomad. Ja noh, siin pole midagi võtta.
Ja konkreetselt just see mees, kellel on siis suur rahakott, et kui meel on suur rahakott, siis tuleb ta kindlasti allutada, aga mitte seda mõelda, et mees, kellel on tõesti nagu sisemine rikkus, et seda meest vaadata ja valida see mees ja ongi tehtud ühiskonnas just teistpidi, et mees peab naiste järgi jooksma, tegelikult õiged naised, kes näeksid meestes sisu, peaksid ise neid mehi valima, nende järgi jooksma.
Noh, lähme siis edasi. Vaadake, nüüd kui mingi tegelane saab neid mõõdupuud kasutades, panna inimesi valede tingimustega allutama endast kõrgemaid, siis sa saad ühis loominku panna enda kotti. Ja vaadake, siit tuleb ka, miks kristlus või usundid on pannud, on väga rikkad. Nad on olnud tingimused, et nad on kõige paremad, kõige õildsemad, ja siis nad konkureerivad ehk võistlevad. Ja valede võistlust tulemustel allutavad nad normaalsed hinged. Ja kõik tänu sellele, et usutakse demokraatia demokraatiasse. Kui ei oleks demokraatiat, vaid meil oleks kõik väga aus ja korrekte, elaksime me kõik väga hästi. Juht tuleb valida ausas võistluses. Parim peab juhtima. See on reegel. Mis meil toimub? Ma sain pukki. Kõigepealt ma hädaldan Roni mingi bossi külje alla, siis toon enda suguvusa kohale, siis teeme demokraatlikud valimised, boss õige peremehe vallandame ära ja hakkame ise juhtima. See on täpselt see sama tehnika, mida kasutavad juudid. On valitsus, üks poeb sisse, siis ta hakkab järjest enda tuttavaid tooma, siis kui need on juba piisab palju, tehakse demokraatlik hääletus ja võetakse üle. Ja siis ei ole enam midagi demokraatiast. Siis toimub jõhker, maha notimine, potentsiaalselt, kõik potentsiaalsed konkurentid notitakse jõhkralt maha. Aga loomulikult meie armas rahvas arvab, see on demokraatia. Meil on õiglane. Meil ei ole mitte mingisugust õiglust, unustage ära. Meil on kaks võimalust. Kas sa oled kristlane ehk välja valitud rahva teener? Või ei ole, sellest sõltub, kas siit lüüakse maha või mitte. Ehk meil sarnaneb olukord väga lihtsalt Jaapani demokraatiale. Vaadake, Jaapanis oli ka omal ajal demokraatia. See oli väga lihtne. Tehti hääletus. Võitis see pool, keda rohkem oli. Ja siis selleks, et oleks täielik ühtsus, löödi lihtsalt teised maha, kes oli teist arvamust. Kellel oli teine arvamus. See oli demokraati Jaapani moodi. Ja muideks, et see demokraatia toimub meil täpselt sama moodi. Kes mõtleb teist moodi, see lüüakse maha. Aga on üksikud inimesed, kes on niivõrd tugevad, keda ei saa maha lüüa. Ja vaat nüüd on vesiahjus. Mis teeme? Väga lihtne, siis lähme poeme välismaale. Müüme jälle juppi maha. Ehk need head onud aitavad meil pukkis püsida. Loomulikult need head onud tulevad aitavad pukkis püsida, sest nad peavad ka sellest maksma, et nad saavad võimul olla. Seal see kogu võti ongi. Ja kui te suudate oma tingimused, ehk võistlustingimusi teistel kraasse määrida, siis loomulikult eks seal tuled ka sellised asju, et te peate oma positsiooni hoidma, te peate neid alateadvuses alati neid valesid mõõdupuid teistele sisse toppima, et asi toimiks. Ja siin ongi see väärisik. Nagu ma ütlesingi, me oleme siin ennem rääkinud. Sa pead õppima positsioneerima. Tegime selgeks, et sa oled parem. Sa pead looma teistele veapunkte, ehk nendel oleks süütunne. See on kõik valitsemine. Ja kuhu ma tahan selle tänase jutuga teemaks tulla? Ma olen väga paljud inimestega nagu rääkinud ja osad ütlevad, et ma olen mingi vandenõud ja reetik. Hullumeelne. Seda ei ole olemas. Vaadake. Kui te vähegi natike mõtleksite, te olete kõik kooliskind, te olete ajalugu õppinud. Te näete, kuidas kogu aeg on olnud maailma vallutusplaani, alate sürgajast kuni siin viimaste sündmusteni. Küll Hitler oli paha, tahtis tervet maailma valitseda, küll Stalin oli paha, küll seal Rooma impeerium laienes. Vaadake fakte. Pidev võimu võitlus on. Võtke igapäeva elu. Kas võigi kodus, kuidas mees ja naine kaklad, kes on vingem. Teil on iga nuka peal, vaatab näkku võimu võitlus. Ja nüüd järsku teatate sinisilmselt, vandenõuteooriat pole olemas. Selle kohta ma ütlen, te olete mitte rumalaid, vaid see on see rumalus kuubis. kui te käite mööda maailma ja astute faktidest, sõna otses mõttes murrate läbi ja te ei näe seda. Ja nüüd ma võin öelda, et need, kes valitsevad maailma, on õppinud ühe väikse asja selgeks. Inimese alateadvuse. Nemad, nende käes on see tõeline teadmine, nemad teavad, et alateadvus jaguneb 12 osaks. See, mis meile koolis õpikute saatakse, see on tarkus orja rahvale. Nüüd on ainult kaks võimalust. Kas te võtate ise välja või hakkate kuulama inimesi, kes on targad. Ja mina võin täiesti veendumiselt öelda, mina kui maak. Mina tean alateadust, ma tean, kuidas seda on songitud. Ma näen, kuidas see toimub iga päev. Ma võin öelda, kui ma tahaksin teid orjaks teha, täpselt nii, nagu teil meedias on öeldud, mul see ei oleks mitte mingi kunst panna teid kuna tsitsima. See on väga lihtne. Võtan teie vea punktid ja hakkan neid toitma. Ja te laulate mulle sellist laula toja ja keela. Vandet, meil on lihtsalt teine eesmärk on mul. Ma tahaks, et teist inimesed saaksid. Et õnnelikud oleksid. Sest see on väga lihtne manipuleerimine. Ja need, kes praegu maailma valitsevad, tead täpselt neid samaseid teadmisi, mida meiegi arengumaagid. Ainult, et me oleme lihtsalt erinevatest leeridest. Nende jaoks olete te rämps, meie jaoks olete te lapsed. Me tahame, et teist saaksid iseseisvad inimesed, hakkaksite mõtlema ja te oleksid ise enda peremehed. Nemad topivad teie ajusse igasugused kõveraid mõõdupuud, igasugused totakaid kohustusi. Näiteks üks väga kõver mõõdupuu on ju raha. Prioriteet number üks on inimese raha. Saaga aru, raha on vahend. Teid huvitavad. Hea elu, saage sellest aru. Selleks, et saada hea elu, te peate looma hüvesid. Raha on lihtsalt mõõdupuu, kui palju oled sa teistele hüvesid loonud. See on normaalses ühiskonnas. Kes ei ole teistele hüvesid loonud, seal pole ka õigust raha järgi. Aga kuidas meie inimesed mõtlevad? Lähen kuskilt, hangin raha, võidan loteri. Tõrti parasiidid sellise mõttemudeliga. Aga loomulikult, maailmavallutajad on selline, noh, nad teavad, et kuidas seda mõjutada, kuidas inimesi allutada. Kui nemad ajad raha taga, siis nad ei näe enam õigeid asju. Inimesed ei näe, et tegelikult selleks, et juhtida, on vaja tarkust. Need ei huvita, nad käivad kirikus, aha, käime seal, käime ära, aga nad isegi uurigi. Nad isegi leia seoseid. Aga selle kohta ma ütlen, et kuulge kallid inimesed, et katsugi nii targad olla, et te teete endale kasulike otsuseid ja tegusid. Miks te peate kogu aeg? Pereliinidele tegema kasulike otsuseid ja nende heaks elama. Katsuge nii palju karu saada. Ja noh, ma võin öelda, et need teadmised on olemas. Need 12 alateaduse pesa, millest me oleme juba rääkinud. Aga tegelikult me võime veel ennem lõpetuseks need alateaduse pesad üle ka korrata. Nii. Ele sinises alateaduses pesas on põhjust tagajärg seadused. Iga tegu midagi põhjustab. Seal on meil kõik kaetud soita poita. Pees. Ei, see on, võtame hallpesa. On parameetrid. Kas te suudate näha inimeste eripärasid? Ei näe. Teile pannakse alateaduses kõik on võrdsed. Te ei suuda isegi meeste, naist, mõistad, nad on erinevad tegelased, erinevad parameetrid. Alateaduspesa on täiesti õhku lastud. Pruun, elurollid. Elurollidega on jälle segamine. Täiliselt arvate olete valitsejad, sisemiselt olete orjad. Seal on ka soitapotta. Väljendused. Inimene ei väljenda, mida ta tahab, vaid ta väljendab positsioneerimist. Siis töökohustused. Ohjeerum küll. Inimesed on alateadlikult endale võtnud kohustuseks, et ta peab tööl käima. Aga ta ei võta kohustus kohustuseks luua midagi, anda head elu oma lastel. Seda kohustust ei ole. Kohustus on see, et ma olen teinud nii nagu ühiskond tahab. Siis omanduste pesa. Noh, siin on peresuhetes kõik asjad segamine. Naine peab meestuma isiklikuks eraomandiks ja sealt hakkab kõik pihta. Muideks eraomanduste pesaga saab ka sellist nalja teha, et me laseme enda omandusest lahti. Vaata, siin on jälle üks alateadlikult sisestatust. Eestan arvab, et tema ei ole Eestima omandus, ta tahab olla kellegi teise omandus. See oli kollane pesa. Lillas pesas on pöördumiste pesa. Nii kui inimesel on probleem, siis ta peab kellegi poole pöörduma. Inimesel on probleem, ta ei pöördu nõia poole, vaid ta pöördub kirikusse. See on alateadvuses pandud, et see on õige koht, kuhu tuleb pöörduda. Isegi psühholoogi juurde ei minta. Siis tuleb tõlgenduste pesa. Noh, see on ka meil meedia poolt ikka nii ära väänatud, et hoia keela. Mõõdupuude pesast me rääkisime. Siis prioriteetide pesa on see, et tähtsus järjekord, mis elus teed. Noh, siin on meil pandud raha prioriteediks number üks, kuigi raha ei saa olla prioriteet, raha mõõdupuu. Siin on juba kaks pesa etud segamini. Siis tulevad elumängude pesad. Noh, me kõik teame, et poliitikutel on omad mängud. Suhtusriikatudes on omad Xbox murumängud, ka see on alateadus. Alateadus meil annab mängud, aga me võiks teha asjalike mänge. Näiteks mäng, et hakkan ise endast kulli välja ajama. Võiks olla selline elu, see on elumäng. Ja lõpuks kirjelduste pesa. Noh, seal on meil niuke soodama komorra inglitest, kes meid tegelikult orjastavad, on tehtud suure päästjad ja nii edaseks. Need on 12 inimese alateaduse pesa ja need on kõik, kui oleks vaimne nägemine, on seda väga ilusti näha, kõik 12 erinevat ruumikest inimese pesas ja neid saab muuta, neid saab välja tõmmata, saab ka sinna sisestada. Aga see on juba tehnika, mida me kahjuks raadus ei saa rääkida, see tuleb harjutada, inim peab õppima, tunnetama enda jumalikust, enda välja juhtima ja siis ta saab alateadvusest teha muudatusi. Noh, loomulikult see on raske, sellepärast, et alateadvust muudetaks nagu võrgustikuna. Sa pead olema väga tugev, et inimese alateadvusest selle jamad välja visata. Ja vaata, siin ongi inimest õnnelikuks teha peagu võimatu. Aga kui ma tahaks inimest ära kasutada, siis ma vaataks, millised mudelid alateadvuses on, annan talle veel õiged, ütleme, väärisiku toetust, sest me kõik teame seda lauset, et kiida lolli ja loll rabeleb hulluks. Täpselt seda tehnikat. Vaata, mis on ta veapunktid, neid toida. Näiteks, paljud öeldakse, et ma armastan palju noori naisi. Tead, ei ole naist mitte mingi probleem ära sebida. Vaatate alateadvust, mõnel on kompleks, et keegi teda ei väärtusta. Lähed naise juurde, et tead, sa oled nii tore, sa oled andekas, sa oled maailma kõige parem. Ta sulab su käes, kätt on saada. Aga kui sa tahad, et naine väärtustaks sind kui meest, siis sa võidki üksinde elama jääda. Vaat siin ongi see sür, mis toimub. Ja noh, ega ma tean, et see jutt nüüd kõikidele mõju, aga et paljud ei saa aru, aga ma loodan, et et on intelligentsed olendid, kes natuke jagavad, ma võin nendele toeks olla. Ja ma ütlen teile ausalt, minul pole vahet, kuhu te neid teadmise kasutate. Kas hüvede loomiseks või teiste ära kasutamiseks? Pole vahet. Minul on tähtis, et olge eestlased kõige number üks. See on nagu minu lõpulause. Tehke, mis tahate, aga olge vähemalt targad.
Nii siis, meie siis Eesti arengumaagid lõpetame tema Nõmme raadio eetris ja me oleme kolm korda nädalas siis Nõmme raadio eetris ja see on teisipäeva õhtul kell 11, reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8. Kuulake meid ja meil on ka meiliaadress, kuhu saate kirjutada, esitada küsimusi, avaldada arvamusi ja see on raadio@vaimumaailm.ee ja lõpetuseks siis ütleksime teile, et saage aru, kui vaimne inimene soovib teile midagi edasi anda ja ta on sündinud siin Eestis, siis ta saab kõige paremini ühendust planeediga. Ja kui tema mõte on see ja ka tegevus mõttele järgneb täpselt samasugune, et ta hoolib oma rahvast, siis saage aru, et need oleme meie ja me soovime teile just anda edasi tõde. Ja võtke ometi klapid peast ja nähke seda. Kõike head!